Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: hoće li korisnici kolektivnog centra u domu penzionera u Doboju kraj godine dočekati u novim stanovima?
Imam onu jednu sobu, sad mi je suprug prije 2 mjeseca umro. Sad sam sama, ne znam šta misle oba za smještaj, to ne znam. Niko još niš ne priča, ne znam šta će.
300 puta do sad su zailazili, bit će se, pravit će se, hoće, neće. Danas ove, neće ove godine, bit će one godine, tako.
Ilije Jurišić nakon oslobađajuće presude:
u ovom momentu nisam siguran da je skinuta ljaga sa Tuzle, ali ono što bi Tuzla i svi mi u Tuzli i učesnici akter 15. maja trebali da iniciramo da dovedemo ovaj slučaj do kraja. To bi bila disfakcija za žrtve.
Vojislav Šešelj ponovno napravio incident ispred Višeg suda u Beogradu i zapalio zastave NATO i Evropske unije.
Da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi
paljenje.
Paljenja.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Oko 130 porodica koje žive u kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju ove godine bi trebali dobiti vlastite stanove, a centar bi trebao biti raspušten. Tako su bar najavili političari, kojima međutim korisnici privremenog smještaja ne vjeruju previše. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
U prilično ruiniranom domu penzionera u Doboju među 250 korisnika alternativnog smještaja je i tročlana porodica Božidara Cvijanovića. Ovi ljudi žive u jednoj sobi sa malom kuhinjom i kupatilom u kojem nema tople vode. Cvijanovići su prije rata živjeli u selu Bukovica u susjednoj opštini Maglaj. Božidar i njegov sin su nezaposleni. Jedino primanje u porodici ima Božidarova supruga, koja radi kao čistačica. Božidar Cvijanović kaže da u proteklih 15 godina nije uspio da dobije pomoć za obnovu svoje uništene imovine u okolini Magleja.
Imao sam želju da riješim na bilo koji način da nisam ovdje. Pokušavao sam, ne znam ni koliko puta. Sve jedan papir čuvam, imam sačuvan. Nema u 20 km okrug žive duše nigdje.
Cvijanović je u kolektivnom centru živeo od 2001. godine. Poslije njih ovdje alternativni smještaj dobila i Nada Blagojević, koja je do početka 90. godina i ratova na području bivše Jugoslavije živjela u Zagrebu. U kolektivnom centru ona stanuje 10 godina. Nada je naslijedila suprugovu penziju.
Imam onu jednu sobu, sad mi je suprug prije 2 mjeseca umro. Sad sam sama, ne znam šta misle oba za smještaj, to ne znam. Niko još niš ne priča, ne znam šta će biti. Najbolje bi kad bi imao svoju, da je jedna, da je garsonjera, meni bi super bilo.
Dom penzionera u Doboju izgrađen je 1988. godine i tada je bio jedan od najmodernijih objekata te vrste u Bosni i Hercegovini. U devastiranom prizemlju više nema TV salona, biblioteke sa čitaonicom, restorana, kao ni ambulante sa bolesničkim sobama. Na mnogim mjestima pokidane su instalacije za struju i centralno grijanje. Na posljednjem spratu kolektivnog centra stanari se žale i na dotrajali krov koji prokišnjava. Zbog toga su na više mjesta u hodnicima sa oronulim zidovima postavljeni lavori i druge posude za kišnicu, kaže Gordana Đurić, koja ovdje živi od 2003. godine.
Dom je urušen, struje ne imamo, naprimjer po stubištima, po salama, po hodnicima, urušen i petu. Dom je nikakvi uslov nisu.
Ovim ljudima je u proteklih 10 godina više puta rečeno da će dobiti novi krov nad glavom, ali deklarativne političke izjave još se nisu realizovale. Posljednje obećanje o trajnom stambenom zbrinjavanju i izgradnji novih stanova stanovnici kolektivnog centra u Doboju čuli su prošle godine od ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davora Čordaša.
Po našoj procjeni 2016. to trebalo biti gotovo.
Šef odsjeka resornog entitetskog ministarstva u Doboju Jovo Jović kaže da je realizacija tog projekta u toku.
U projektu CEF2 raspuštanja kolektivnih centara u planu je da se izgradi zgrada, ukupno 134 stana, kojom bi bilo dovoljno prostora za sve korisnike i doma penzionera. Očekivalo se u ovoj godini, mi imamo plan da što prije to raspuštamo, međutim, evo kako su prilike, da li ćemo uspjeti svi 134 stana završiti, ali u svakom slučaju mislim da će jedan dio već ići ove godine.
Korisnici privremenog smještaja u domu penzionera oslobođeni su plaćanja računa za struju, vodu i grijanje. Zbog toga se neki pribojavaju najavljenog raspuštanja kolektivnog centra i preseljenja u nove stanove. Nevenko Ilić kaže da njegova invalidnina nije dovoljna za plaćanje režija u normalnim uslovima.
U nove stanove vjerojatno se mora plaćati dažbine. Ovo će biti teže. Sa 50 maraka nemoguće.
Jovo Jović pojašnjava da će izgrađeni stanovi biti socijalni i da će se voditi računa o platežnim sposobnostima njihovih korisnika.
Postoje već uhodani principi tog socijalnog stanovanja, dakle jasno je da čovjek ako nema primanja da nema odakle platiti, ali to je već predviđeno da će po tom modelu socijalnog stanovanja da će neko preuzeti subvencije da takve ljude.
Stanovnici kolektivnog centra nakon brojnih neispunjenih obećanja kažu da više ne vjeruju nikome dok ne dobiju ključeve novih stanova, govore Radoslav Savić i Milan Stjepanović.
Ja tu ništa ne vjerim, jer zato što je svake godine priča i na kraju laž.
Nisam optimista, jer toliko nas godina omanjuju, lažu, ovako, onako, ništa nisam optimista.
Slično razmišlja i Božidar Cvijanović s početka ove priče.
300 puta do sad su zailazili, bit će se, pravit će se, oće, neće, danas ove neće, ove godine, bit će one godine, tako to. Ja ne vjerujem ni u što dok ne bude, ama baš ni u što.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ilije Jurišić pravosnažno je oslobođen optužbi za zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli u slučaju Tuzlanska kolona. Obraz je sačuvan, zdravlje narušeno, ali istina je izašla na vidjelo, kaže Jurišić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ostalo je da se slučaj rasvijetli do kraja, poručio je u razgovoru s Majom Nikolić.
Gospodine Jurišiću, nakon 9 godina vaša pravna bitka je li konačno završena?
Tačno je. I tome se puno radujem. A želim vam reći da su dva datuma obilježila i udarila snažan pečat na mom životnom putu. To je 11. maj 2007. godine. Jer tog dana na beogradskom aerodromu Nikola Tesla lišen slobode i uhapšen zbog navodno krivičnog djela ratni zločin koji je opisan u krivičnom zakonu bivše SFRJ u prevodu odnosi se, citiram, na upotrebu nedozvoljenih sredstava i načina ratovanja, zatvoren citat. Nedozvoljena sredstva su nuklearna, atomska, biološka i hemijska. E sad možemo zdrave pameti razlučiti koliko se to moglo odnositi na bilo koga nas učesnika 15. maja na Brčanskoj Malti 1992. godine. I drugi datum, mnogo radosniji, mnogo veseliji, je 4. mart ove godine, kada sam saznao da je apelacioni sud donio presudu o oslobađanju od krivične odgovornosti. I to pravosnažno.
Apelacioni sud već je ranije za vas donio oslobađajuću presudu. Što mislite zašto nižestupanjski sudovi u Srbiji nisu htjeli ispoštovati raniju odluku apelacionog suda i vas osloboditi?
Viši sud za ratne zločine u Beogradu je krajnje ispolitiziran sud u kome su sudije iz vremena Miloševića koji nisu se obzirali na činjenice i na fakta, nego na ono što je u njihovoj glavi, to su tobože pretvarali u istinu. Iako sam se to grčevito borio i podstirao određena dokumenta, jednostavno su ignorisali. A prihvatali su izgužvane i rukom pisane izveštaje pojedini njihovih svjedoka koji su podastirali tobože činjenice i oslikavali nekako političko stanje u Tuzli i Bosni i Hercegovini uoči događaja na Brčanskoj Malti. Naravno da je to mene vrijeđalo. Da je to meni bilo svaki puta udarac nožem u leđa. Ali nisam se ja mogao odupirati tome. Najbolja potvrda svega toga i slika kako je radio taj niže stupanski sud, je da je u obnovljenom postupku ponovo bilo ponašanje isto kao i prvi puta i Na pretresima, kad su saslušavani njihovi krunski svjedoci, bio zaobiđen. Ni nije interesovalo i niti su postavili pitanja svjedocima gdje je tu odgovornost Ilije Jurišića. Nije zanimalo kakva je situacija politička bila pred, sve ispolitizirano.
3,5 godine bili ste u pritvoru u Beogradu, možete li se prisjetiti tog vremena i je li to ostavilo posljedice na vaše zdravstveno stanje?
Ja mogu jednom rečenicom reći da je to ostavilo dubokog traga na moj zdravstveni bilten i u fizičkom i u psihičkom smislu.
Po vašem mišljenju s ovom presudom, je li skinuta ljaga s Tuzle da je ovaj grad sudjelovao u ubojstvu vojnika JNA?
U ovom momentu nisam siguran da je skinuta ljaga sa Tuzle, ali ono što bi Tuzla i svi mi u Tuzli i učesnici akteri 15. maja trebali da iniciramo da dovedemo ovaj slučaj do kraja. To bi bila disfakcija za žrtve. I na jednoj i na drugoj strani, jer majke jednako plaću za svojim sinovima, sestre za braću, djeca za očevima i tako dalje. I meni bi bio još sretniji i plodonosniji trenutak radosti kad bi doživio da to dođe do kraja.
I evo na kraju, hoćete li ponovno ići u Beograd?
O, ja ću u Beograd ići. Ja sam sada slobodan čovjek. Ako bude imao razloga ići, zašto ne? Ja sam i onom ponovljenom pretresu odlučio da idem tamo. Svi Tuzlaci koji su me poznavali, prijatelji, drugovi, su me molili da ne idem. Da ne bi ponovo doživio oni 3,5 godine koje sam proveo u beogradskom zatvoru. Moja rodbina, najteža mi je bila supruga koja je stala ispred mene i rekla nećeš ići više i dosta je. Rekao sam ja imam svoju glavu i samo svojom glavom razmišljam. Vi svi imate određena mišljenja povodom toga, ali ja sam uvjeren da ja pravdu mogu jedino obezbijediti skidajući ljagu i blato s obraza tamo gdje mi je ta ljaga i gdje mi je obraz uprljan. Pošto nema alternative, to je moja bila odluka i sad sam ubijeđen da je bila ispravna.
Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala i vama.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Ovih dana navršila se 21 godina od nestanka zapovjednika jedinica HVO-a u Bihaćkoj regiji u proteklom ratu, generala Vlade Šantića. Okolnosti nestanka te krivci mogli bi prema najavi iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona uskoro biti poznati. Porodice ne odustaje, što su poručili i sa nedavnog skupa u Mostaru. Slušamo Mirsada Behrama.
Vlado Šantić, kako podsjećaju iz njegove porodice, bio je general Hrvatskog vijeća obrane, zapovjednik jedinica HVO-a u takozvanom Bihaćkom džepu, te visoki funkcioner ratne Hrvatske Republike Herceg Bosne i HDZ-a BiH. Na nedavnom protestnom skupu u Mostaru, u organizaciji članova porodice Šantić te udruge maloljetnih dragovoljaca Hrvatske zajednice Herceg Bosne, na kojem je učestvovalo nekoliko stotina ljudi, zatraženo je da se slučaj generala Šantića napokon rasvijetli. Supruga generala Šantića Jagoda izjavila je.
21 godinu, nema institucije koju ja nisam obišla i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nisam nikad dobila nikakav odgovor, ni službeni, ni neslužbeni. Znači, ako se nešto počelo raditi po 2014. godine, kad smo mislili da će biti sve riješeno, onda je stopirano.
Javnosti je poznato da je do sada u vezi sa slučajem generala Šantića provođeno nekoliko istraga, ali očito nijedna nije dala rezultata. Članovi porodice tvrde da se već sve zna, ali da se slučaj zataškava iz političkih razloga. Generalov sin Duje Šantić rekao je.
Čemu tolika politička i medijska farsa od istrage 2013. 2014. godine, koja je rezultirala jednim velikim ništa? Niko od sedmorice prvo osumnjičenih nije priveden pred lice pravde, nego su je učinili samo gore, krivotvorili povijest i ratni zločin počinjen u završnici Domovinskog rata, prekvalificirali u civilno ubojstvo.
Članovi porodice Šantić kažu da je Vlado pod prisilom odveden iz sjedišta HVO-a u Bihaću u hotel Sedra kod tog grada, te da je, nakon što je u više navrata fizički mučen, likvidiran. Duje, upire prstom.
Zato isključivo držim odgovorni generala armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i Hamdiju Adića Tigra, gospodare života i smrti te davne ratne 1995. godine u Bihaćkom džepu.
Jedan od zahtjeva porodice Šantić, što je podržala i udruga maloljetnih dragovoljaca HVO-a, je da slučaj preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Podsjećaju i da su se do sada tim slučajem bavile pravosudne institucije na nivou Unsko-Sanskog kantona te Federalna uprava policije. Sin generala Šantića Duje na protestnom skupu ovih dana u Mostaru upitao je.
Postavljamo upit, gospodo iz FUP-a, tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Županijskog suda u Bihaću, Dragane Lukač, Gorane Salihoviću i Huzeine Huzeiroviću, što ste do sada učinili pored to tako debelog dosjea materijalnih i fizičkih dokaza?
U kojoj fazi se nalazi predmet koji se odnosi na generala Vladu Šantića, Adnan Tulić, portparol kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, gdje se taj slučaj sada vodi, izjavio je.
Nakon provođenja veoma složene istrage unutar ili u okviru koje je provedeno niz kompliciranih i zahtjevnih istražnih radnji, predmet Vlado Šantić se nalazi u završnoj fazi, te će tužilačka odluka u istom biti donošena u skorije vrijeme, o kojoj će dakako šira javnost biti blagovremeno obavještena.
Uprkos tome što predstavnici porodice generala Vlade Šantića iznose niz detalja o samoj otmici te mogućim počiniocima, u tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona nisu mogli opširnije govoriti o tom slučaju. Adnan Tulić.
Radi interesa same istrage i radi, kao što sam pomenuo, složnosti samog predmeta, nismo mogućnosti davati bilo kakve detaljnije informacije, ali očekujemo uskoro tužilačku odluku u kojoj će javnost biti informirana.
U svakom slučaju, članovi porodice Šantić najavljuju nastavak borbe za potpuno rasvjetljavanje ovog slučaja. Supruga generala Vlade Šantića Jagoda poručila je.
Idemo dalje, idemo do kraja, tražimo istinu, tražimo posmrtne ostatke, znači samo tražimo da možemo sahraniti oca i supruga i brata.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Viši sud u Beogradu otkazao je iz procesnih razloga saslušanje haškog optuženika Vojislava Šešelja u povodu zahtjeva Haškog suda za njegovo vraćanje u pritvor. Šešelj se ipak pojavio ispred Višeg suda u Beogradu, gdje je zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. Detaljnije Ognjen Zorić.
Stotinak članova Srpske radikalne stranke dočekalo je u četvrtak ujutru lidera te partije Vojislava Šešelja ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, gdje je trebalo da bude saslušan povodom zahtjeva Haškog suda za vraćanje u pritvoru Scheveningenu. Šešelj se pojavio, iako je prethodnog dana obavešten da se saslušanje otkazuje, jer, kako je sam preneo, iz Haškog tribunala nije stigao odgovor na određena proceduralna pitanja upućena od strane Srbije, te da će saslušanje biti zakazano kada odgovori stignu. Obezbeđenje mu, međutim, nije dopustilo da uđe u sudsku zgradu, pa je pred ulazom sa stepeništa ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Ne idem, ali ću svaku priliku iskoristiti, svaki trenutak, da nanesem što veću stručnu, profesionalnu, političku i moralnu štetu Haškog tribunala.
Potom je, na očigled policije koja je obezbeđivala skup, polio benzinom i zapalio zastave Evropske unije i NATO.
Da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi paljenja.
Okupljeni koji su pratili Šešeljev istup nosili su stranačke zastave, transparente "Nećemo u Evropsku uniju" i zastave sa četničkim obeležjima, a ispred suda bilo je parkirano i vozilo sa kog je puštana muzika. pristalice SRS-a rekle su nam da će se usprotiviti ukoliko se, mimo njegove volje, pokuša izručenje Šešelja Hagu.
Pa šta ćemo raditi, pravnim putom ili nešto, neće biti nasilja ili toga, ali to je sramota vlasti, tako?
Da ga branim sigurno, jer se njegova stranka nešto od 1999. godine i neću ga dati nikome, ako treba i svoj život ću položiti.
Pravit ćemo narodni bunt,
kako?
Mirno, dostojanstveno, mi smo Srbi, dostojanstven narod.
Ja bi za moja ako treba dati život. On je jedini Srbin koji će obraniti ovu zemlju od NATO pakta i od Evropske unije i da odvede same sa Rusijom.
Paljenje zastava ispred suda i protest radikala u dobro poznatom maniru, kako ocenjuje novinar Vremena Filip Švarm, govori o rizicima sa kojima će se vlast suočiti ukoliko u vremenu predizborne kampanje bude Haškom tribunalu isporučivala Vojislava Šešelja. Ipak, navodi naš sagovornik, malo je verovatno da će takav potez umanjiti izborne šanse naprednjaka Aleksandra Vučića.
Sigurno da će biti velikih mitinga, velikih, ne pretjerano velikih, ali da će to mobilizirati određeni broj Šešeljevih pristalica kao i drugih na desnici. Dakle, možemo očekivati neku vrstu dakle, ovakvih protesta, ali ne vjerujem da to bitno može uraditi išta protiv ove vlasti.
U Haškom sudu Šešelju bi 31. marta trebalo da bude izrečena prvostepena presuda po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Šešelj je pušten na privremenu slobodu u Srbiji krajem 2014. zbog humanitarnih razloga, budući da je oboleo od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U organizaciji Medike iz Zenice, predstavnici institucija i nevladinih organizacija potpisali su protokol o međusobnoj saradnji u pružanju podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina u Županiji 10. Šta će ovaj protokol donijeti najranjivijima u ovom procesu, prenosi Željka Mihaljević.
Cilj i svrha protokola je osigurati pružanje sveobuhvatne podrške i pomoći preživjelima i svjedocima te jednak pristup i prilagođen tretman prije, u toku i nakon svjedočenja. Ova aktivnost nevladinog sektora više je nego dobrodošla, posebice u predmetima ratnih zločina, istaknuo je Danko Rimac, viši stručni suradnik za ratne zločine u kantonalnom tužiteljstvu Livno.
Unutar kantonalnog tužiteljstva ne postoji posebno formiran odjel koji bi pružao pomoć i zaštitu svjedocima, odnosno ugroženim i zaštićenim svjedocima, niti postoji službenik koji je stalno zaposlen. Pozdravljamo i podržavamo ovaj protokol jer će nam uvelike pomoći u slučajevima procesuiranja predmeta ratnih zločina. U velikom broju slučajeva svjedok u takvim predmetima je jedino dokazno sredstvo. To su svjedoci do čijih se izjava dolazi jako teško, traumatizirani svjedoci, teško im se prisjećati onih događaja iz ratnog perioda. Često su to zatvorene osobe unutar svoga svijeta i zaista im je potrebna jedna stručna i psihološka pomoć.
A Sabiha Husić, psihoterapeutkinja i direktorica Medike Zenica, s tim u vezi ističe.
Poslije svjedočenja ili iskaza, često su nam govorili, posebno u individualnom terapijskom radu i savjetovanju, da se osjećaju ponovo iskorištenim. Jer više nikome nisu interesantni, zanimljivi, a pri tome se niko ne pita kako oni žive.
Premda država raspolaže institucijama koje su trebale i morale odgovoriti ovim zadaćama, to nije bio slučaj. Pa je 2010. nevladin sektor, pod ko zna koji put, počeo odrađivati njihov posao. Direktorica Medike ustvrdila je kako se danas može reći da institucionalne mreže funkcioniraju, a da su napravile veliki posao, govore i ovi podaci.
Za 2015. godinu možemo reći na području federacije gdje su već uspostavljene institucionalne mreže da svi zajedno smo pružili preko 10.000 usluga krajnjim korisnicima i korisnicama osjetljivim kategorijima. To su preživjeli ratni zločin, seksualno nasilje, nasilje u porodici i zajednici.
Obiteljsko nasilje ova županija već ranije je prepoznala, a jedina u federaciji je formirala mobilne timove za pomoć žrtvama. Milan Mihaljević, pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi u vladi Županije 10.
Mi imamo problema sa stručnim kadrom, našim općinama, našim centrima, znači socijalnim službama, koji nemaju znači, svoje psihologe, socijalne radnike i mi smo znači, takav jedan formiran mobilni tim za općinu Devara, Glamoč i Grahovo i jedan mobilni tim za općinu Tomislavgrad i Kupres.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala prihvatilo je žalbu tužilaštva u vezi prekida suđenja Goranu Hadžiću, ratnom premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Hadžiću je suđenje prekinuto krajem 2014. godine, nakon što je utvrđeno da boluje od tumora mozga, zbog čega je i pušten na privremenu slobodu u Srbiju. Pratio Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće odobrilo je žalbu Haškog tužiteljstva koju je prethodno odbacilo raspravno, odnosno prvostupanjsko vijeće, nalažući ponovnu procjenu Hadžićeve sposobnosti te razmatranje mogućnosti dovršetka procesa bez nazočnosti optuženog u sudnici. Naime, tužiteljstvo je predložilo, a žalbeni suci prihvatili kao opciju, da Hadžić prati dovršetak Haškog suđenja preko videolinka bez da napušta Srbiju. Podsjetimo, tužiteljstvo je već izvelo sve svoje dokaze 2013. godine kojima je Hadžića povezivalo s udruženim zločinačkim poduhvatom srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, odnosno etničkim čišćenjem nesrpskog stanovništva na zauzetim područjima. Tužitelj Douglas Stringer riječima sudske prevoditeljice.
Mi znamo da se Hadžić koristio svojim položajem i potporom koju je uživao da bi nabavljao potrebnu opremu, ljudstvo i materijalna sredstva za srpske snage koje su vršile zločine na terenu na području SBZS-a. Svjedok Đorđević je govorio o odlasku u Beograd Hadžića i Jarkana u 11. mjesecu 1991. gdje su se sastali sa srpskim ministrom obrane.
Prema optužnici, Hadžić je koristio Željka Ražnjatovića Arkana, vođu srbijanskih specijalnih postrojbi, kao bijesnog psa na području na kojem je obnašao vlast, pa i za prijetnje oficirima Jugoslavenske narodne armije, JNA, u vezi zarobljenih Vukovaraca 1991. godine. Nekoliko stotina ih je naime nakon Hadžićevog inzistiranja, umjesto u logore u Srbiji, odvezeno na gubilišta, kao što su Velepromet i Ovčara. Haško tužiteljstvo je osim Hadžićeve povezanosti sa spomenutim zločinima dokazivalo i povezanost državnih organa Srbije s pobunjenicima u Hrvatskoj kao udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije.
Znamo da je komandant teritorijalne odbrane koga je Hadžić postavio na tu dužnost bio službenik MUP-a Srbije na visokom nivou. I kada je došao na teritoriju SBZS, Stojičić je prisustvovao sastancima Hadžićeve vlade u Slavoniji, Baranji, Zapadnom Sremu.
S druge strane, tijekom suđenja, obrana Hadžića je prebacivala odgovornost za sve što se događalo na pobunjenom teritoriju, na JNA, a Hadžić je kao svoj prvi svjedok više dana poricao da je postojao udruženi zločinački poduhvat u zauzetim dijelovima Hrvatske upravljan iz Beograda. Sastanci s Miloševićem bili su prema Hadžiću potaknuti zbog želje za mirom, a ne sa ciljem rata i ratnih zločina.
Ja sam od suda koje je formirala ista organizacija, između ostalog optužen zbog kontakata s Beogradom, pre svih sa Slobodanom Miloševićem, a od njih sam dobio poziv da idem na sastanke sa Miloševićem. Ja nisam imao nikakve tajne kontakte, sve sam radio javno. O svim mojim sastancima, kako sa predstavnicima međunarodne zajednice, tako i sa predstavnicima Savezne države, Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, redovno sam izvještavao članove vlade.
Hadžić, koji je uhićen 2011. godine kao zadnji haški bjegunac, tvrdio je na početku izvođenja dokaza obrane da su njegove riječi o Vukovarcima kao zarobljenim ustašama koji se ne mogu nazvati ljudima krivo shvaćene.
Ja nisam robot koji bi mogao da mjeri svaku izrečenu reč. Niti sam neki veliki um i pravni ekspert da bi u svakom trenutku mogao znati da li je informacija s kojom trenutno raspolažem 100% tačna. I da li bi moj komentar mogao biti pogrešno protumačen pred nekim sudom u budućnosti.
Nakon iskaza Hadžića i nekoliko svjedoka, obrani je do završetka dokaznog postupka još trebalo oko 3 mjeseca, što bi u slučaju da se nastavi prekinuto suđenje moglo trajati i kraće. Naime, optužba je najavila da će odustati od unakrsnog ispitivanja preostalih svjedoka obrane ukoliko se proces nastavi. Raspravno vijeće bi, nakon što ponovno preispita Hadžićevu zdravstvenu sposobnost, trebalo odlučiti, prema preporuci žalbenog vijeća, do 25. ožujka ove godine o sudbini zadnjeg haškog suđenja, odnosno hoće li se proces Hadžiću dovršiti ili potpuno obustaviti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.